Národní obrození, část třetí. V letech 1805 až 1830 se uvědomování národní hrdosti, vlasteneckého cítění a buditelské práce převážně v literatuře, umění, divadle, ale i šíření národnostních myšlenek mezi venkovský lid, stejně jako mezi nižší vrstvy lidu městského, dostalo z pozic bránění českého jazyka vůči sílícímu používání němčiny do další fáze. Dalo by se říct, že se obrozenci a buditelé přestali ataku cizorodé kultury pouze bránit a přešli do útoku. Historikové tuto fázi nazývali fázi ofenzivní. Jednalo se fakticky o období stále se více šířící agitace češtví, které pomalu začala brát za svou záležitost i vyšší společenská vrstva. Typickým představitelem této agitační fáze byl Josef Jungmann, takže se této generaci obrozenců později začalo říkat, že přišla generace Jungmannova. Podívejme se tudíž na člověka, který velmi významně ovlivnil české dějiny a zapsal se do nich nesmazatelným písmem. Podívejme se na Josefa Jungmanna. Někdy se též psalo Josef Jakub Jungmann. Narodil se 16. července 1773 v Hudlicích a zemřel 14. listopadu 1847 v Praze. Byl českým filozofem, filologem, lexikografem, spisovatelem a překladatelem. Narodil se jako 6. dítě v pořadí, celkem jich bylo 10 dětí, v rodině Ševce v Hudlicích a původně mu byla určena církevní dráha. Jeho mladší bratr Antonín Jan Jungmann se stal lékařem a univerzitním profesorem gynekologie, další bratr Jan byl knězem a členem řádu křížovníků s červenou hvězdou. Ostatní sourozenci se nijak významně neprojevili. Josef po gymnáziu v Berouně přišel do Prahy, kde se v roce 1792 zapsal a absolvoval piaristické gymnázium v Panské ulici, pak na Novém městě a v letech 1792 až 1795 studoval na Pražské univerzitě filozofii. Současně však do roku 1799 studoval i práva, ale toto studium nedokončil. Při studiu si přivydělával jako soukromý učitel a právě roku 1799 dostal nabídku na učitelské místo na gymnáziu v Litoměřicích a proto opustil Prahu i studium práv a nastoupil na litoměřickém gymnáziu jako učitel češtiny. Stal se tak vůbec prvním učitelem češtiny v Čechách i na Moravě. Ovšem, za tuto výuku nepobíral žádný plat, takže se opět musel živit jako soukromý učitel u bohatých měšťanů, spíše však u jejich dětí. Roku 1815 odešel zpět do Prahy a jeho nástupcem učitele češtiny v Litoměřicích se stal Jan Jodl. A mimochodem dnešní litoměřické gymnázium nese právě Jungmannovo jméno. V Praze se stal Jungmann ředitelem akademického gymnázia. Tehdy se této funkci říkalo prefekt, a později vyučoval češtinu i na Filozofické fakultě Pražské univerzity, kde se posléze stal jejím rektorem. A byl to právě Josef Jungmann, kdo položil základy vývoji novodobé češtiny. Byl vůči osobností druhé generace obrozenců, jak jsem ji řekl, a bylo to generace takzvané preromantické generace. V Litoměřicích se Josef se seznámil s Johanou Světeckou z Černčic a 18. listopadu 1800 se s ní oženil. Bylo mu 26 let, nevěstě 19. Johana pocházela sice ze starobylého českého rodu, známého již od 15. století, ale přitom jejím mateřským jazykem jí byla němčina a česky neuměla vůbec. Rychle se ji však naučila a souhlasila s názorem Jungmanna, aby se děti jejich dětí vychovávali pouze v češtině. A tak se i stalo. Těch dětí měli spolu 6 ale dospělosti se dožili jenom 4. Od roku 1816 až do své smrti bydlel pak Jungmann s rodinou v domě číslo popisné 749/2 v Široké ulici, která ale byla roku 1878 na jeho počest přejmenována na Jungmannovu ulici. Josef Jungmann není pohřben, jak by se dalo čekat na Slavíně, ale na Olšanech. A nyní se podívejme na jeho dílo. Zasloužil se o založení prvního ryze českého vědeckého časopisu Krok a několika dalších literárních časopisů. Tím pádem se kolem něho utvořila skupina obrozenců, buditelů, které dnes nazýváme Jungmannovou básnickou a vědeckou školou. I za pomoci této skupiny vydal své životní dílo, velice podrobný 5-dílný slovník česko-německý, kde bylo na tu dobu neuvěřitelných 1200 hesel. Tento slovník byl druhým základním kamenem pro pozvolné ustanovení normy spisovné češtiny. Tím prvním krokem byla Dobrovského zevrubná mluvnice česká. Císař Ferdinand Dobrotivý Jungmannovi za tento slovník roku 1839 udělil Leopoldův řád. Jungmann chtěl sestavit první českou encyklopedii, která měla obsáhnout hlavní vědní obory, ale tento záměr se mu už nepodařilo uskutečnit. A opět malá zajímavost. Po takzvaném objevení rukopisu Královéhradeckého a Zelenohorského se v novinách tvrdě postavil za jejich pravost. O těchto rukopisech budem později hovořit podrobně. Josef Jungmann proslul jako skvělý překladatel z několika jazyků. Překládal například Chateaubriana, Miltona, Goethe nebo Schillera. Napsal i mnoho vědeckých děl, převážně o češtině, například o slohu, rozumějme o správném slovosledu, nebo napsal historii literatury české s krátkou historií národa českého. Toto dílo obsahovalo 6 obsážných dílů. První díl byl od počátku dějin až po vymření Přemyslovců v roku 1306, druhý díl od roku 1306 po Husa, třetí díl od Husa po rozšíření knihtisku Gutenbergem a čtvrtý díl od knihtisku do přemnožení nekatolické strany. Pátý díl od přemnožení nekatolické strany do zavedení němčiny do škol a do úřadů a 6. díl pak od zavedení němčiny až do své doby. Kromě toho byl autorem velmi mnoha dalších vědeckých děl. O významu Josefa Jungmanna pro českou historii svědčí i mnoho názvů, ulic, škol a také soch, plastik, ale i medailí a plaket. A zcela právem je jeho busta umístěna v Panteonu Národního muzea mezi 72 nejvýznamnějšími osobnostmi českých dějin. V této druhé fázi národního obrození se objevilo mnoho velice významných osobností, které ovlivnily náš život prakticky do dneška. Vzpomeňme jenom na jednu málo úspěšnou divadelní hru, která v době svého uvedení na jeviště divadel nevzbudila příliš pozornosti, jenomže se nesmazatelně zapsala do myslí, srdcí a života mnoha dalších generací, a to až do dnešních dnů. Byla to píseň Kde domov můj a hra se jmenovala Fidlovačka a domnívám se, že dál o tom nemusím pokračovat, i když se o té hře i o té hymně, kde domov, teda o té písni Kde domov můj, později zmíním podrobněji. Podívejme se tedy na jednoho z těch, kteří naši historii tak významně ovlivnili. Právě v této druhé vlně národního obrození a vlně buditelů, kteří burcovali český lid a vedli jej k lásce k vlasti, rodné zemi, vedli lid k vlastenectví. Byl to Václav Kliment Klicpera. Narodil se 23. listopadu 1792 v Chlumci nad Cidlinou a zemřel 15. září 1859 v Praze. Byl českým spisovatelem a významným dramatikem, který toho našemu národu zanechal mnohem více než lid jiný, mnohem později narozený dramatik, který psal své nesmysly, aniž by se komu líbili. Samozřejmě kromě pražských kavárenských povalečů a Havlérce. Samozřejmě, že mám na mysli Václava Havla, který se úrovní ke Klicperovi vůbec nemůže přirovnávat, i když to rád dělával. Václav Kliment Klicpera byl druhým dítětem v pořadí krejčovského cechmistra Václava Klicpery a jeho ženy Anny, rozené Krenčíkové, a ta rodina žila v Chlumci nad Cidlinou. Rodiče dali malého Václava do učení na Krejčího, ale utekl, nelíbilo se mu to. A proto se nakonec vyučil řezníkem. Jeho starší bratr František studoval a přivedl mladšího Václava do vlasteneckých kruhů studentstva, kteří se, mimo jiné aktivity, věnovali i ochotnickému divadlu, které bylo v té době u nás velice rozšířené. Václavovi se divadlo tak zalíbilo, že není divu, že od roku 1813 se stal členem ochotnické skupiny, která hrála divadelní představení ze Stavovského divadla v Praze, a taky není divu, že všechna tato představení byla hraná pouze v češtině. A právě tady se potkal a seznámil s ochotnickou herečkou Annou Švamberkovou. Ta žila v letech 1794 až 1837, která se později stala jeho ženou. Václav Kliment Klicpera byl jako herec velmi úspěšný, ale ještě úspěšnější byl jako autor divadelních her. Jenom za působení v ochotnickém spolku v Chlumci nad Cidlinou napsal přes 20 divadelních her, které později převzala i profesionální česká divadla. Jako první se ve Vstavovském divadle hrála jeho rytířská hra Blaník. V roce 1819 se Klicpera stal humanitním profesorem v Hradci Králové a mezi jeho žáky například patřil Karel Jaromír Erben, Josef Jaroslav Langer, ale i Josef Kajetán Till. V Hradci Králové se zásluhou Klicpery a jeho ženy tak rozvinul kulturní život, že se toto město, a bylo to pouze zásluhou rodiny Klicperových, stalo druhé centrum české kultury hned po Praze. Klicpera vydal nejvíce svých děl právě u hradeckého nakladatele Jana Hostivíta Pospíšila, u kterého vydávala svá dílna už dříve jmenovaná Magdalena Dobrovina Retigová. Klicpera žil v Hradci Králové do roku 1846. V tomto roku odešel do Prahy, kde vyučoval na akademickém gymnáziu a dokonce byl za Chlumec a Hradec Králové zvolen zemským poslancem. Neustále pokračoval ve vydávání svých her, byl velice plodný, ale revoluční rok 1848 vydávání jeho sebraných spisů zastavil a ten se obnovil až po roce 1862. Roku 1850 se stal školním radou a prozatímním ředitelem akademického gymnázia, ale roku 1853 byl tehdejší policií vyšetřován pro protihabsburské studentské aktivity, jichž se zúčastnil, a aby se ho tehdejší moci páni zbavili, byl předčasně penzionován. V Praze k jeho žákům patřili například Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Vojta Náprstek, Miroslav Tyrč nebo Václav Vlček. Jeho pohřeb se stal na Olšanech tichou národní demonstrací proti habsburského odboje. Václav Kliment Klicpera ovdověl a proto se 9. května 1838 podruhé oženil s Annou Trnkovou, která žila v letech 1814 až 1900. Z prvního manželství měl 10 dětí, ze druhého další 2. Jen pro zajímavost, v jeho době byla velmi populární mírně hazardní karetní hra nazývaná Bulka. Většinou se hrálo o desetníky a Václav Kliment Klicpera ji hrával velice rád a dosahoval v ní zásluhou své vynikající paměti nebývalých úspěchů. Vymýšlel si a praktikoval různé herní finesy, které dokonce popsal v žertovném spisu Osme cítma pravidel hry 620. A když se o někom řeklo, že Bulku hraje po klicperovsku, bylo to označení nejvyšší kvality hráče. Klicpera napsal celkem 57 divadelních her a spoustu článků, spisů a esejí. Jeho jménem je pojmenována řada ulic, škol a dalších zeměků. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem národního ození. A proč jsem ve stati o Václavě Klimentu Klicperovi zmiňoval českou hymnu I když se poprvé objevila ve hře Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka a ne Žádný hněv a Žádná rvačka, inu, právě proto, že Josef Kajetán Tyl byl Klicperovým žákem a byl jím mnohokrát upomínán, aby se věnoval ryze českým národním věcem a psal i vlastenecké hry. Fidlovačka tak vznikla prakticky na popud Klicpery, kdy text naší hymny napsal Tyl a hudbu k ní složil František Škroub. A vůbec prvním, kdo píseň Kde domov můj naspíval, byl Karel Strakatý. Ale o naší hymně a o všech těch souvislostech si ještě později povíme podrobněji. Vedle Klicpery se objevila další významná osobnost divadelního prostředí, jelikož Lidové české divadlo se v době českého národního obrození stalo nejvýznamnějším prvkem tohoto hnutí, však také prostí lidé raději týden nevečeřeli, jen aby si mohli koupit vstupenku do některého ryze českého divadla. Ale neznamenalo to, že chodili pouze na klasické divadlo. S herci v té době bylo velmi populární i loutkové divadlo, kde loutkovodiči se mohli skrze své loutky vyjadřovat mnohem odvážněji a ostřeji. Proto právě bylo oblíbené loutkové divadlo a bylo hojně navštěvované. Tak ony lístky taky na loutkové divadlo byly mnohem lacinější, co si budeme povídat. Loutkám se přece nemusela platit gáže. A tak se podívejme na slavného zakladatele české tradice loutkoherecké, na Matěje Kopeckého. Ten se narodil 24. února v Lipčanech a zemřel 3. července v Kolodějích nad Lužnicí. Byl to zakladatel českého loutkového divadla a mezi nositeli českého národního obrození zaujal už navždy významné postavení. S loutkami ale nepřišel první, vždyť byl synem Johannese Kopeckého, který byl též loutkářem. A mladý Matěj s rodiči jezdíval neustále po štacích, takže do školy chodil jen velmi málo. Ale otec nechtěl, aby mu byl údělnem kočovný život bez pravidelného příjmu, závisejícího častokrát i na náhodě, a tak dal Matěje vyučit hodinářem, což se také stalo v Praze. Po vyučení se oženil v Miroticích s Rozálií Holcefeldovou, po vzoru svého tchána se také stal trhovcem. Pak zavolala vojna a Matěj v roce 1798 musel narukovat a z vojny ho pustili až v roce 1809. Ona také probíhala jedna z mnoha válek, a tak se Matěj Kopecký vrátil jako vojenský vysloužilec invalida. A opět začal obchodovat se vším možným. Třeba s velbloudí srstí anebo s knoflíky. Přitom již ale zatím zájmově začal provozovat na těch trzích loutkové divadlo. A v roce 1819 ale rozhodl, že se tím bude živit. A dostal licenci k provozování mechanických představení, kterou musel ale každoročně obnovovat. V Kvíčalovské chalupě v Miroticích, přesná adresa je Rybářská ulice číslo 112, žil v letech 1795 až 1836 a za loutkařením jezdil po krajích českých. Pak se přestěhoval do Přečína, což je dnes místní část obce Vacova u Strakonic, ale i tady provozoval loutkářství. Ke konci života dost churavěl, však byl také válečný invalida. A tak poslední měsíce svého života prožil u svého přítele Václava Šonky v Kolodějích nad Lužnicí, kde též zemřel. Byl pochován v Týně nad Vltavou. Matěj Kopecký měl 15 dětí. Dospělosti se jich dožilo jenom 6. 3 z nich, synové Josef, Václav a Antonín, se též věnovali loutkářství a zase jen pro zajímavost. Byl předkem Matěj Kopecký, známého komunistického ideologa Václava Kopeckého. Matěj Kopecký byl veliký vlastenec. Mnohdy si chtělo pozvat panstvo za veliké peníze do svých sídel, ale pod podmínkou, že bude hrát německy. A Kopecký to vždycky odmítal, i když by se mu peníze velice hodily. Jeho rodě se v této tradici stále pokračuje a z jeho tvorby a tradice vycházel například Jiří Trnka nebo Hermína Týrlová. Jeho nejslavnější postavou byl Kašpárek a jeho popularitě významně pomohl i Mikoláš Aleš, též rodák z Mirotic. A zmiňuje se o něm i Josef Václav Frič, kterého uchvátilo jeho představení, loutkové představení Doktor Faust. Dalším z obrozenců divadelníků, kteří prosazovali češtinu, byl naší veřejnosti méně známý Jan Nepomuk Štěpánek. Byl ve své době vpravdě renesanční osobností. Poslechněte si, co všechno dělal a uměl. Narodil se ale 19. května 1783 v Chrudimi a zemřel 12. února 1844 v Praze. Byl významným českým divadelníkem, hercem, režisérem, dramatikem, překladatelem, spisovatelem, redaktorem, publicistou a divadelním ředitelem. Já až s podivem, co všechno Štěpánek obsáhl. Byl vůdčí osobností českého divadla první třetiny 19. století. Kromě jazykovědce a vůdčí osobnosti této fáze národního obrození Josefa Jungmana se k němu hlásilo mnoho dalších osobností, ke Štěpánkovi samozřejmě. Takže se o nich mezi historiky hovoří o zvané Jungmanově škole, to jsme říkali, ale Štěpánkově větvi. O několika z těchto osobností jsem se již v minulých cyklech zmínil, a tak se o nich zmíníme zkratkovitě. O jiných, kteří jsou veřejnosti méně známí, povím něco podrobnějšího. Takže to bylo o Štěpánkovi, co všechno dokázal. A teď se podívejme na Milota z Dirada Poláka. O něm jako o národním buditeli se téměř neví. A přitom byl i on velice důležitým článkem obrozeneckého řetězu. Polák se narodil 14. února 1788 v Zásmukách a zemřel 31. března 1856 ve Vídeňském Novém Městě. Byl českým básníkem, učitelem, ale též i důstojníkem. Vlastním jménem se jmenoval Matěj Polák. On i dvě křestní jména si dal proto, aby ukázal, že je hrdým vlastencem myslícím na naši slavnou českou minulost. Byl někdy uváděn a také se tak někdy podepisoval jako Moritz Polák. Narodil se v rodině ševce a pozdějšího obchodníka s ovocem. Na doporučení zásmutského učitele Josefa Cellera přešel do školy v Praze a v roce 1807 se stal výpomocným učitelem v pražském sirotčinci v tehdejší Bredovské ulici. Dnes se tato ulice jmenuje Politických vězňů. V roce 1808 vstoupil jako dobrovolník do rakouské armády shromažďované proti Napoleonovi a byl zařazen k chrudimskému pluku jako kadet pod velení prince Viktora Rohana. Zúčastnil se bitvy u Aspen Eslingu, ta byla 21. a 22. května 1809 a u velmi známé bitvy u Wagramu, to byla velmi významná bitva, která se konala 5. a 6. července 1809. Byl postupně později povýšen na poručíka a byl dalším účastníkem další bitvy 26. a 27. srpna 1813 u Drážďan a 16. až 19. října 1813 ve velké a slavné bitvě u Lipska. V roce 1814 se zúčastnil slavnostního vjezdu proti napoleonské koalice do Paříže. Krátce pobyl v Haliči a jako nadporučík se stal pobočníkem podmaršálka barona Františka Arnošta, svobodného pána Kollera. S ním pak cestoval po Evropě, aby se v letech 1818 až 1820 věnoval výchově Kollerových dětí střídavě v Praze a v obřízství u Mělníku, kde měl Koller zámek. Po vypuknutí revoluce v Neapoli v červenci 1820 odjel opět s Kollerem do Itálie a po jeho smrti v roce 1827 přešel Polák na Tereziánskou vojenskou akademii ve Vídeňském Novém Městě, kde v letech 1827 až 1830 vyučoval češtinu a literaturu. Byl povýšen na setníka a vrátil se ke svému pluku, se kterým v letech 1831 až 1837 sloužil na Trenčínsku a v Bratislavě. V roce 1832 se oženil o 24 let mladší Emou, dcerou dělostřeleckého důstojníka barona Augusténa. V roce 1837 se vrátil na vojenskou akademii ve Vídni jako profesor válečného dějepisu a dohlížel nad vyučováním jazyků. V roce 1837 získal hodnost majora, v roce 1843 plukovníka a v roce 1849 odešel do výslužby jako generálmajor a byl dokonce povýšen do šlechtického stavu s přídomkem ze Zdiradova. Ve svých 68 letech ve Vídni zemřel na mrtvici a také zde byl pohřben. Zatím jsem povídal o životě Miloty Zdirada Poláka. Pravda byl na obrozence až poněkud překvapivý. Proč byla tato osobnost voják z povolání ve službách Habsburské monarchie zařazen mezi buditele, osvítí až jeho dílo. A tak se podívejme na to, co tvořil. Pravděpodobně již jako student začal psát Polák německé verše, ale do české literatury vstoupil ovšem až v prvé polovině 20. let 19. století. Stalo se tak za jeho pobytu u Chrudimského pěšího pluku, kde ve východních Čechách se setkal s okruhem českých vlastenců združených kolem pátra Josefa Liboslava Cíglera, faráře v Dobřanech a Dobrušky. Mezi těmi, kdož se u faráře pravidelně scházeli, byl i dobruský kupec František Vladislav Hek. Nepřipovídá vám toto jméno něco? No jistě, právě podle této historicky doložené postavy napsal Alois Jirásek svého skvělého F.L. Věka, jenom trochu pozměnil jméno, ale zpět k Polákovi. Mezi ním a o 6 let starším farářem vzniklo přátelství a byl to právě farář Cígler, který v důstojníkovi rozpoznal literární nadání a podnítil ho k tvorbě, ale jak farář vždy připomínal, musí psát pouze česky. A tak v roce 1813 vyšlo první Polákovo dílo, rozsáhlá lyrická báseň s názvem Vznešenost přirozenosti s podtitulem Ve slávo zpěvých na tvorce. Další vydání pak upravil podle Ratzinglera pod názvem Vznešenost přírody. A když v roce 1819 vyšla knižně, dostalo se jí tak ohromné a nadšené kritiky a také byla vděčným čtenářstvem velice dobře přijata. Básník Štěpán Sebastián Něvkovský ji dokonce označil za geniální. A dokonce sám velký a uznávaný Josef Jungmann nadšeně prohlásil, že vznešenost, a teď cituji z dobového tisku, jest v jistém ohledu nejvýtečnější až posaváde plod českého básnictví a hodna nejlepších toho tvaru cizokrajným básním na bok postavena býti. Ohromná podsta od člověka, jakým byl Jungmann, který s velkou chválou příliš neoplýval. Ale ani František Palacký nešetřil slovy chvály, když prohlásil, že Polákovi, a opět cituji z dobových novin, génius Čechie právem palmu by básnictví podat mohl, tolik zajisté originálnosti, vznešenosti a jednotlivých krás posud aspoň žádný nám nepodal. Polák měl ovšem také ohromné štěstí, ale ono se zbytečně neříká, že štěstí nesedá na vola, ale na připraveného. Se svým lirickým velkým eposem přišel totiž v době, kdy rodící se, ale již dosti sebevědomá česká obrozenecká společnost očekávala jako soli první velké a monumentální dílo, které by bylo schopno se bez ostyku postavit vyspělému evropskému básnictví. Když bylo očekávání na nejvyšší úrovni, když se po takovém díle stále více volalo, přišel Polákův epos jako na zavolanou. Popravdě řečeno, jeho epos byl skutečně vynikající i ve srovnání se západní vyspělou kulturou. Po tomto úspěchu psal Polák jedno dílo za druhým. Vždy, jakmile mu to vojenská služba umožňovala, sedl s Beklem, papírem a kalamářem a krásná slova se mu sama jen hrnout. Ne, je ale též dodat, že jeho tvorba byla velice různorodá. Nenechal se velkým úspěchem natolik opít, aby ve stejném duchu sekal jednu básem za druhou. Z jeho tvorbě se střídali lirika s epikou, dramatem, melancholií, zkrátka jak obsahově, tak i žánrově byla jeho tvorba velmi různorodá. Měl ale také smůlu. Při vojenském pobytu na akademii ve Vídeňském Novém Městě vypukl veliký požár, který strávil i dům, kde Vlach žil a pracoval. Při požáru musel zachránit jenom holý život, a tak za oběť a kompenzaci, že vůbec přežil, padlo řádícímu živlu za oběť jeho stěžení a, jak sám při jeho psaní říkal, životní dílo. Schořel epos, vznešenost hudby a Polák, snad z pověrčivosti, se k tomuto tématu již nikdy nevrátil. Z jeho básní dodnes některé zůstávají živé, aniž bychom si uvědomili, kdo byl jejich autorem. Například Říkadlo nebo básnička Sil jsem proso na souvrati, která byla součástí rozsáhlého opisu eposu Oklamaný miláček, i když vycházel z lidových písní, ale dnes ji známe jen podle jeho upravené verze. Polák však nepsal pouze básně, psal i poutavé cestopisy. O svých cestách do Itálie napsal velice poutavý cestopis pod názvem Cesta do Itálie, kde se zabývá nejen kulturními památkami měst, kterými projížděl, ale i života prostých lidí a velice dobře se orientoval i v politické situaci, jak u nás, tak v Evropě. Také se zúčastnil vykopávek v Pompejích a získal mnoho cenných předmětů pro soukromou sbírku barona Kollera. Milota Zdirat Polák byl však zároveň rozporuplnou osobností. Ač se hlásil k vlastencům a obroditelnům, ač psal nádhernou češtinou své básně a knihy, své vlastní děti vychovával pouze v němčině a při svém působení profesora válečného dějepisu a dozorce nad výukou řečí na vojenské akademie již češtinu vůbec nepoužíval, byť se ani v této době nevzdával tvorby v češtině. Podle svědectví českého žáka a vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě Friedberka Mirohorského, a opět cituji, zle se sápal na chovance Čechy, kteří navedeni Burianem nebo Fialkou hlásili se u něho česky. Drsně poukazuje na němčinu jako jazyk služební. Jeho současníci pak udávali, že ke konci svého působení na akademii, a znovu cituji, byli již bez ráznosti a skoro slabomyslný. Když Polák v roce 1856 zemřel, stál již mimo kulturní dění v Čechách, ale zapomenut nebyl. Krátce po jeho smrti přinesl rozsáhlý nekrolog časopis Lumír. V roce 1862 připravil Karel Sabina souborné vydání jeho spisů. Ostatně o Sabinovi si povíme později. Také to byla rozporuplná osobnost. Pokud na něho ovšem zbyde čas. V jeho rodných Zásmuchách, tedy Polákově, je malá ulička, kde stál jeho rodný dům, která nese jeho jméno, Polákova ulice. Ano, i takovýto lidé se přičinili o to, že český jazyk, literatura i dějiny nebyly zapomenuty, i když oni sami se většinou ke konci života této vznešené myšlenky vzdali. Dalším členem Jungmannovy školy, který je téměř zapomenutý, je Antonín Marek. Někdy se v literatuře podepisoval i pseudonymem Bolemír Izborský. Narodil se 5. září 1785 v Turnově a zemřel 15. února 1877 v Praze. Byl českým římskokatolickým knězem, čestným kanovníkem litoměřické kapituly, básníkem, překladatelem a jazykovědcem. Narodil se v rodině kamenářů, tedy lidí, co těžili kámen. Byl však nadaný. A také rodiče v 11 letech poslali na studia v cisterciáckém klášteře v tehdejším Křesoboru, což je dnešní Křešov v Polsku. Po smrti otce v roce 1800 musel přijít z finančních důvodů do Prahy a v letech 1804 až 8 studoval v Litoměřicích teologii. A právě tady se seznámil s Josefem Jungmannem a stali se celoživotními přáteli. Jungmann bystrého mladíka ihned zapojil do své vědecké činnosti a Marek se pak na jeho projektech podílel až do roku 1807. Sám Jungmann ve svém slavném česko-německém slovníku předmluvě vyzdvihuje Markův ohromný přínos. Po vysvěcení v roce 1808 působil Marek jako kněz na několika místech a v roce 1823 se stal farářem v Libuni, kde zůstal až do roku 1876. Libuská fara se posléze stala jedním z center obrozeneckého života v kraji mezi Jičínem a Turnovem. Marek vyznával panslovanismus a vše a své všeslovanské přesvědčení vyjádřil v roce 1833 ve stati Slovan, kde vidí budoucnost národa ve spojení s Rusy a Poláky. Jako básník se stal předchůdcem Jána Kolára, když vyjadřoval obavu o osud českého národa. A velmi se věnoval překladům. Překládal Schillera, Ovidia, Shakespearea a mnoho děl, převážně etnografických, přeložil i z ruštiny. Sám vytvořil celou řadu dnes běžně používaných českých slov a u jiných upravoval pravopis. Vrcholem jeho jazykovědného díla je Logika neboli Umnice, kterou vydal v roce 1820 a převydána byla v roce 1844. Zde vytvořil Marek kompletní české filozofické vědecké názvosloví, které z velké části přetrvalo dodnes. Kdo z vás dnes ví, že slova jako věda, předmět, obsah, rozsah, druh, ale i názor, anebo domněnka, že právě tato slova pocházejí právě z hlavy faráře Marka? Na své faře v Libuni pořádal pravidelné nedělní schůzky s lidmi z okolních vesnic, které seznamoval s novými událostmi v politice a dění například v Praze, ale seznamoval je i s novými poznatky z hospodářského života, z zemědělství, ale i vědy. V letech 1844 až 58 byl školním dozorcem a školství na Turnovsku pozvedl na velmi vysokou úroveň. Vzdělávali učitele. Především kladl důraz na užívání školních pomůcek. Například ze svých vlastních peněz zakoupil do škol několik globusů. Jeho přínos však spočíval v tom, že se snažil ve školách zavádět psaní a čtení latinkou namísto stále používaného kurentu. Málo kdo dnes již ví, že se právě Antonín Marek zasloužil o založený druhé historický nejstarší knihovny v našich zemích. Nachází se právě v Turnově a dokonce na místo obývacích pokojů v patře fary založil tamní knihovnu. Sám se uskrovnil, spal v původní skladovací komoře, aby do knihovny mohli chodit čtenáři. Tuto libuňskou knihovnu velice rozšířil, když za své prostředky doplňoval stále další a další knihy. Antonín Marek se nikdy od svého slovanského, českého a vlasteneckého přesvědčení neodchýlil ani o milimetr. A po celý život mohl a také byl pro mnoho generací vzorem hrdého, čestného, ale přitom velmi skromného člověka, pravého vlastence. Od počátku roku 1876 mu nebylo dobře a tak se po velkém váhání a s velmi těžkým srdcem rozhodl a v září toho roku odjel do Prahy na odpočinek. Po několika měsících však zemřel. Jako jeden z mála buditelů, obrozenců, kromě těch nejznámějších, je Antonín Marek pochován na Vyšehradě a náhrobek zdobí od roku 1934 bysta od známého sochaře Josefa Dráňovského. V roce 1807 vydal první publikovanou básně v časomíře a název Má vlast. Tuto báseň si potom jako vzor vzal Bedřich Smetana. Mezi lety 1814 až 1820 vydal soubor vlasteneckých básní pod názvem Marek Jungmannovi, které byly stylizovány jako dopisy. V těchto básních vyjadřuje naději na obrodu Slovanů. Toto jeho dílo je pokládáno za jakéhosi předchůdce právě Kolárovy slávy dcery. Napsali obsáhlou báseň pro maminky a děti s názvem Píseň k pokoji, kde nabádal matky, aby děti vedly k lásce k rodné řeči a k rodné zemi. Marek miloval trosky. Často tam zajížděl, takže není divu, že napsal oslavnou ódu na trosky. Psal též elegie a kromě jazykovědných prací, který napsal tolik, že je nebudu vyjmenovávat, napsal i vůbec první vědecké dílo a filozofické dílo v češtině, a to Základní filozofie, logika, metafyzika. Antonín Marek je pro mě osobně jedním z nejváženějších osobností celého českého národního obrození. Jistě, je mnoho dalších, ještě o nich bude řeč, ale Antonín Marek, možná i proto, že byl kněz, se nikdy nespronevěřil svému vlasteneckému přesvědčení. Odolával nátlaku církve, které se jeho vlastenectví nelíbilo, ale byl tak silnou osobností, že ani všemocní katoličtí preláti se prostě neodvážili proti němu vystupovat ostřeji či dokonce tvrdě. O jeho životě bylo napsáno mnoho biografií, mnoho beletrie, úvah, ale všechny tyto spisy nebo knihy, chcete-li, se do širšího povědomí současné veřejnosti moc nedostaly. A přesně z tohoto důvodu pracuji na mých cyklech vlastivědných pořadů. Právě proto, že chci a doufám, zvláště v této pro nás nebezpečné době, aby co nejvíce lidí vědělo, jaké, že jsme to mějovali osobnosti, které pro náš národ, pro naši vlast, neváhali udělat vše, co dokázali, a to i bez ohledu na vlastní úroveň života. Proto již v počátku působení v rádiu, bylo to ještě na jiném rádiu a pochybuji, že by mé pořady o husitství tam ještě byly v archivu, tak jsem se věnoval právě období husitství. Naší nejvýznamnější části historie, kdy se též jednalo o náš národ, jazyk, prostý lid, a byly tisíce a desetitisíce lidí, Čechů, kteří neváhali a za svou věc položili i své životy, počínaje mistrem Janem Husem a Jeronýmem Pražským. I tuto dobu chápu jako předzvěst našeho pozdějšího českého národního obrození, vzkříšení. A byl bych moc rád a šťasten, kdybyste i vy, naši milí posluchači, našli chvilenku a zamysleli se sami nad souvislostmi husitství a národního obrození. Dospěl jsem do prostřední fáze podle rozdělení historiků českého národního obrození. Tato fáze bude pokračovat v příští části mého povídání, kde bych si rád s vámi povídal o dalších významných osobnostech buditelích. A už nyní, vážení posluchači, se na vás a na další část, kterou uvedeme Svobodné rádio opět za týden v neděli, těším. Takže to by bylo pro dnešní čtení z cyklu všechno. Bylo to třetí část a já se teď do 19 hodin odmlčím, abych se spojil, nebo abych to tady předělal a mohl se spojit v 19 hodin s docentem Radim Valenčíkem, se kterým si budeme povídat nejen o dnešním datu, ale i o volebním sjezdu ČSSD a vůbec o situaci, jak to vidí právě analytik Radim Valenčík. Takže teď se s váma zatím rozloučím a 19 hodin opět naslyšenou.
Já nechtěl za nic na světě být sám, pro ten případ chystal jsem si drám. Já však zjistil, jak málo se znám, neměl jsem jí potkat, říkám vám. Jen jednou trochu jsem si k ní víc než půl, já dopad, jak bych propích osí úl. Často o srdí bych rád vyhnul, jenomže odsouvám. Jak
přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán vadne, barva se ztrácí, i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí. A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánů. A nezlobte se, já mám kytky rád.
Zavrát,
Vždyť nemám prsa, nemám znak, mám jen hlavu plnou ideálů. A mám rád vodu zelenou a pletu si jí s ozvěnou. Narážejí obě na stejnou skálu. Mám vodu rád, proto si na její chlap tu zvykám. Hraju si z kapry i z lososy a tykám, štikám. Se kništiko modrošedá, proč voda mi pokoj nedá, a proč mě láká, a proč mě láká, proč šťasten jsem, když do ucha mě chladná voda šplo ucha a cáká, a cáká, a cáká, a cáká.
Bye.